Roja yekşeme êvarê li sînorê gundê Roboskiyê li cihê ku bombebarana Firokên Şer de 34 gundiyên Kurd hatbûn kuştin, dîsa xebera kuştinek hat. Li gorî agahiyên ku hatin bi dest xistin, grûpek qaçaxçiyên ku diçûn ber bi Kurdistana herin ve doh di saet 9:30 êvarê de ji Qerexola Gulyaziyê bi ser wan ve bombeyên Obusan êrişek çêbûye. Di êrişê de Vedat Emciyê 17 salî bi derba bombeyan jiyana xwe ji dest dide û du kes giran, pênc kes birîndar dibin. Ferhat Encü, parlamenterê HDP Şirnexê ku ji Roboskiyê û di êrişa 4 sal berî de 27 xizmê wî hatbûn kuştin, bûyerê li ser Twitter-a xwe belav kir. Wî îdia kir ku ji Qerexolek bomba avitine ser grûpê û ji nivîsîngeha leşkeran jî bi çekên giran gule reşandine ser wan de. Piştî ku bûyer diqewime, birîndar bi telefonê hewarê xwe digihînin gundiyan û xizmê wan diçin ser wan de. Meytê Vedat Encu û birîndaran pêşî radikin nexweşxaneya Uludere û îro danê sibejî ew sewqê nexweşxaneya Şirnexê dikin. Mehmet Encu, pismamê Vedat Encuyê ku di êrişa dohî da jiyana xwe ji dest da, ji dengê Amerîkayê re behsa bûyerê kir.
Veriye çok zor da zoru kime katıl kirim. Bir hoca aynı cevap var. Yani her veriye hati ki ya nezik bir insan yani devar çöğün tatıl. Mardış var yani cevapal mele dinle kıyım. Bu boş yani. Ama ne yazık ki şeve şeve di çöğün don da topal silah ediyor. Her zaman diye kendi yani. İşte bir indar günü avcı öz kutmağı öz kuremememi var şey için. Bu da vekile manzara nair götün yani manzara aynı çoğu şey şevidi yani çoğu 2011'e mi evdi kirem katıl kiri aynı yani denge van zaruko denge van pirako denge van evdi vekili girin aynı bir hangi ad bir yana yani aynı vahşiyeti aynı nefaşi bu yani zulmü zede ya adam emni öyle çibi işin ya.
Hecai gotneye ku kure Mehmet Encü Erkan ku 12 sal bu ev jî 4 sal berê di êrişa Roboskiyê de jiyana xwe ji dest da bû. Mihemed da zanî ku Vedat pismamê wî heqe û birayê wî Davud şî ji bombebarana Roboskiyê 4 sal berê bi saxî pilitiye.
Yani öz kutmamı mı ne? Yani kuremamı mı asli ya? Başbazadan zaten 2011'e de dedi ki kuremi çöbeyim, kuremi çöbeyim. İroju öz kutmamı mı yani yapmıştım ya? Cana fazla oldu.
Mehmet Encü destnişan kir, xwestine meyte Vedat li ba 34 qurbaniyên Roboskiyê defin bikin, lejber ku goristan nêzî Qerexoliyê leşkeran nehiştek ku Vedat li ew der were defin kirin.
Nozu gibi gündü de sessiz de yani çö sıkıntıya ne hoşayım. Ben kodaya ne kadar ayrı mezarlık hastalığı ayrı mezarlığı robot ki daha defen kirin. Ne elan yani yeter böyle ne dikeyim ya ben bir deri başa ol. Ayrı kodaya ayrı robot ki mezarlığı robot ki daha.
Ji gundê Roboskiyê Mehmet Encü da zanîn ku di saet 1 nîvroyê de meytê Vedat li goristana Roboskiyê hatiye defin kirin. Her wiha destnîşan kir ku birayê Vedat Davud ku 4 sal berê ji êrişê filitî bû nikar bûye beşdarê merasîma cenazeyê birayê xwe bibe ji ber ku derûniya wî ji dohî ve pir xerab ye.
Davud Encü dedît olayê de xilas bû ama ne yazık ki îro birê wî biçî ji xilas nabû. O dêvekîler aşayî nikar xwe îro ji xwe neber neketiye yani ser cenazê birê xwe yani nikar îcer xwe xwe versin. Zanin yani acî tê nexweşe tabîkî. Ji bo birê xwe nikaritin îcer min nêzîn ore yani nexwarin xwariye çiz nekiriye yani nikara bi ser xwe te.
Ji aliyê dinêve Ferhat Encü got, Berdevkî grûpa HDP bi Wezareta Karên Navxweyî re peywendî daniye û xwestine ku rastiya bûyerê hîn bikin lê Wezareta Karên Navxweyî ji wan re gotiye ku bûyerek bi vî rengî ne rast e. Ji aliyê din ve Serfermandariya Erteşa Türkiye'yi jî di malpera xwe de ragihand ku li Şirnexê li ser sînor ji alî ganîmasiyê PKK êrişê biriye ser sînorê Türkiye û pevçûn çêbiye pevçûnê de efsarekî Türk hatiye kuştin. Xelîcan Farxîn, Deng Amerîka.